Подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко рыхтуе прапагандыстаў да прэзідэнцкіх выбараў. У чацвер ён правёў нараду ў пытаннях інфармацыйнай палітыкі. Апрача яго самога, у гэтай сустрэчы брала ўдзел яшчэ 4 асобы. Дэталі практычна невядомыя, таму што гэтая нарада была зачыненая, але тое сёе пра атмасферу і напрамак усё ж такі прасачылася. Пра гэта мы сёння і пагаворым. Гэта «Пік свабоды», мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. А мои сегодняшние гости – это Надзея Белахвостик, главный редактор Media IQ, это белорусский проект про медиаписьменность. Приветствую, Надзея.
Витаю.
А так само историк и политолог Александр Фридман. Витаю, Александр.
Витаю.
Надзея, спочатку до вас. Вы по медиаписьменности. Там были 4 особы, я просто назову, кто это. Это Владимир Пярцоў, былы министр информации, зараз он наместник кіраўніка администрации Лукашенко. Это будет цяперашні министр Марков. И это были Эйсманты, Наталья и Иван, один кіраўнік белтэлерадыёкампаніі, а Наталья, это прэс-сакратарка Лукашенко, ён назваў их мастадонтами. Чаму, на вашу думку, только гэтыя 4 особы?
Ну, напэўна, яму дастаткова, каб некак координаваць сваю працу ідэалагічную, прапагандыскую, дастаткова гэтых асоб, бо яны вырашаюць так, што будзе з'яўляцца ў дзяржаўных медыя, на каналах, і ўжо далей там гэта сістэма ідзе там ніжэй. Напэўна, так.
А на вашу думку, ўвогуле, навошта гэта нарада зараз праводзілася?
Ну, гэта цікавае пытанне. Ну, напэўна, каб, ну, па-першае, паказаць, што мы клапоцімся пра гэта, мы ўсё трымаем руку на пульсе, мы каардынуемся, мы узмацняем сваю працу з дзеяння. Таму што, ну, мы і так ведаем, што яны заўсёды працавалі зладжана ў тых самых наратывах, але зараз гэта будзе яшчэ і неяк фармальна аб'яднана ў нейкім гэтым канале. Напэўна, так.
Александр, а вы адчулі некую іншую атмасферу гэтай нарады, таму што, ну, яна сапраўды была зачыненая. І там называліся нейкія асноўныя навіны пра ўзнікненне першага інфармацыйнага тэлеканалу ў Беларусі, пра тое, што з'явіцца нібыта беларускі YouTube, але апрача гэтага ці вы штосьці заўважылі некую, магчыма, рыторыку, іншую рыторыку таксама?
Мяне сапраўды здзівіла вось таго, што яны дэманстравалі. Мяне здзівіла гэтая прадвыбарчая тэма. Ну, ўсё ж такі, да выбараў яшчэ далёка, калі яны не будуць там нейкімі форс-мажорнымі, не будуць абвешчаны раней. І мяне зацікавіў гэты момант, дзе Лукашэнка разважаў пра тое, як яго паказваюць у медыях. Ну, прыклад, у дзяржаўных медыях. Ну, прыкладна так, вось, нетрэнна, станоўча. Ну, калі вось гэты мягкі культ асобы, які прасоўваецца, асабліва ў гэтым годзе. Вось калі гэта так ацэньваецца, то толькі ўзнікае пытанне, што яшчэ магчыма. Бо калі паглядзець, ты Лукашэнка гэтага года, гэты чалавек, які ўсё зрабіў, незалежнасць Беларусі, гэта яго дасягненне, і гэтыя 30 гадоў, які ён стаіць на чале Беларусі, гэта эпоха поспехаў, то бок гэта ідзе ў напрамку культа асобы. Дарэчы, што тычыцца вось менавіта таго, чаму гэтая нарада адбылася менавіта учора, у мяне ёсць свая гіпотэза. Я б гэта звязаў з тым, што скончаны пэўны прапагандысцкі цыкл. Сёння Лукашэнку спаўняецца 30-70 гадоў, і вось 30-годзе знаходжання на прэзідэнцкай пасадзе і 70-годзе асабіста Лукашэнкі, ну, гэта такі перыяд, калі падводзіліся пэўныя вынікі, калі трэба было дэманстраваць, чаго дасягнуў Лукашэнка. І вось менавіта ён, напэўна, і сабраў іх для таго, каб я абмеркаваць з імі, ці справіліся яны з гэтай задачы.
Так, я, дарэчы, дадам, што там Лукашэнка, дакладней не Лукашэнка, а Марта і Пярцоў, яны казалі пра тое, што вось вельмі важна пра новыя праекты тэлевізійныя пагаварыць. І гэта падсумаванне 30-годзя незалежнасці Беларусі, бо яны лічаць 30-годзя ад моманту, калі Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам. Наталь, Надзея, там таксама гаворка шла пра, як я ўжо казаў, пра гэты беларускі Ютуб, але таксама першы інфармацыйны тэлеканал, который 17 верасня ў так званы дзень народнага адзінства.
12-го.
12-го YouTube пачнецца, а канал пачнецца 17-го. Скажыце, вот навошта, на вашу думку, патрэбны чарговы тэлевізійны канал? Ну, у іх ёсць 5 тэлеканалаў беларускай тэлевізіі БТ, у іх ёсць там СТВ, АНТ, ёсць усе гэты радыёстанцыі дзяржаўныя, іншыя, яны таксама падпарадковуюцца навіновая палітыка Міністэрства інфармацыі. Ну, фактычна, яны ўсё кантралююць, і чарговы канал зараз.
Ну, может, тому, что яны не могут людей загнать у всех эти каналы, а тут будет хотя бы один, где можно, ну вот, вы глядите это, и достатково хотя бы вы это глядели, и там уже будет для вас все. Может, там будут некие иншие личбы. А так яны размазали аудиторию по всех каналах, какие, ну, с Беларуси мы ведаем личбы, ну, это трансляция этих каналов на Ютубе державных, так, и мы ведаем, что яны... Па праглядах яны на першых старонках, на першых пазіцыях, так? Але доля вот, менавіта беларускай аўдыторыі у них ну, просто катастрафічна малая. Так? Там у АТН, напрыклад, там менш за 13% толькі. Там, у ОНТ 27%. Там 28 амаль, так, у Белта, асобна свой канал мае там 11, менш чым 11%. Вот. Так, можа, там, можна... канале, да, можа, на гэтым канале, ну, ім удасца нейкія лічбы такія, менавіта беларусаў больш атрымаць вялікія.
Бо я таксама вы згадалі пра гэту аўдыторыю, это цікавае пытанне, таму што там нават па каментарах у гэтых каналах бачна, гэта ўжо такая вузкамедыйная, канешне, зараз размова пойдзе, што там большасць каментароў, гэта сотні або тысячы, гэта пішуць расейцы, бо яны ўжываюць слова Беларусія, там віншуюць беларусаў, што іх ёсць бацька. Это таксама цікава, што яны выйшлі на тую аўдыторыю, але беларуская так і не захапілі. А ці ёсць нейкія ўвогуле лічбы, ці штосьці змянілася за той час, як яны, ну, ўсё-такі, давайце будзем згодныя, яны перабудавалі за 4 гады эту медыйную палітыку. Яна не была такая агрэсіўная да 20-го года. І ці што ў выніку іх атрымалася з гэтым?
Ну, тое, што вот гэта мова варожасці, мова, ну, мова на нянавісці, яна проста панавала ўсе гэтыя каналы, гэта ўжо, ну, гэта такая канстатацыя на ўсе гэтыя 4 гады, яна не змяншаецца. А тое, што вы казалі пра каментары, пра ўсё, так гэта ўсё залежыць ад сюжэту, якія там сюжэты. Там усе сюжэты, яны падрыхтаваны менавіта для расійскай аўдыторыі, не для беларускай, да? Там усе перамогі СВО, там нейкія там поспехі в войне в Украине российской армии и так далее. Там некие брыдкие жечи про Зеленского, про украинцев. Так, это все накировано не на нашу, не на белорусскую аудиторию. И тому и прогляды там.
Александр, вы таксама цікавіце прафесійным плане прапагандай. Як вы бачыце вось гэтую змену за апошнія некалькі гадоў? Прапаганды, ці стала яна больш эфектыўнай, ці стала яна больш цікавай па змесце беларусам?
Я думаю, што яна наоборот стала менш цікавай, бо яшчэ да 20-го года былі, уласна кажучы, адрозненні ад расійскай прапаганды, былі асаблівасці. А сёння, калі мы паглядзім, напрыклад, там стаўленне да нейкіх міжнародных падзеяў, ну чым яны займаюцца? Яны капіруюць тое, што ідзе з Расіі. Ну там ідзе, канешне, пэўная адаптацыя ў сувязі з ацэнкамі падзеяў Лукашэнка. Калі Лукашэнка ацэньвае там нейкія міжнародныя, ты ж міжнародныя падзеі, трошкі інакш чым гэта робіць у Расіі, ну, адбываецца адпаведная адаптацыя. У астатнім асаблівага адрознення няма. Ну, так, яна вельмі агрэсіўная, гэтая прапаганда. Вось, яна робіцца яшчэ больш і больш агрэсіўнай. Ну, да гэтага ўжо прызвычаіліся нейкай крэатыўнасці, чагосьці вось такога цікавага, вось там паглядзець, там няма. Ну, вось раней яшчэ там 3-4 гады быў такі вось, таму быў азаронак. Да? Вось такога, як у азаронка, напрыклад, не было там на тых жа сур'ёзных, больш-менш сур'ёзных расійскіх каналах. Вось такая мова, такая агрэсія, такія паводзіны. Ну, а цяпер у гэтым нічога няма надзвычайнага. Таму гэтая прапаганда, яна такую сваю цікавасць, яна для мяне асабіста, яна яна згубіла. Што ж тычыцца яе эфектыўнасці, то мне падаецца, што ў беларускім грамадстве наадварот назіраецца дэпалітызацыя. Людзі ўсё менш і менш цікавяцца палітыкай, бо калі ісці ў палітыку, ў палітычныя падзеі, цікавяцца там вайной ва Ўкраіне, то гэта ўсё непрыемныя навіны, ты пачынаеш разумець, у якім становішчы ты знаходзішся. Таму людзі, мне падаецца, імкнуцца гэтага інфармацыйнай прасторы па магчымасці пазбягаць. Но паколькі лукашэнкаўская дзяржава ўжо ў 20-м годзе зрабіла выбар на карысць прапагандысцкай дзяржавы, стала прапагандысцкай дзяржавай, таксама яны не могуць спыніцца. Таму яны і збіраюцца арганізаваць гэты канал. З майго пункту гледжання, ён абсалютна не патрэбны, гэта марнаванне ресурсаў. Гэта патрэбна Маркаву і астатнім, яны гэта грошы, гэта дадатковае фінансаванне. Што тычыцца аўдыторыі, ну, з цягам шляхам такога канала дадаткова палітызаваць аўдыторыю, прапаноўваць ім дадатковыя палітычныя тэмы, ну, я не думаю, што гэта вельмі разумны крок з пункту гледжання дзяржавы.
Надзея, вось прагаворым пра так, ласка, дадайце.
Я бы дадала, ну так, гэтыя дзяржаўныя каналы, так, я згодна з Александрам, яны, напэўна, не цікавыя там для аўдыторыі, для шырокай, гэта палітызаваная там тэматыка, так, але яны працуюць, зараз яны ідуць на ўзровень ніжэй, на мясцовы, на лакальны гэты ўзровень, і там яны працуюць даволі паспяхова, калі яны працуюць з мясцовымі навінамі, так, і праз іх прасоўваюць ідэалагічныя нейкія наратывы. Ну, гэта заўсёды гэта аксіома, гэта кожны журналіст ведае, што калі ты пішаш пра нешта, што чалавека тычыцца з яго канкрэтнага вот жыцця, яму гэта больш будзе цікавае, калі не больш цікавае, ніж тое, што там у Гоголі пра дзяржаву ці пра свет. Яны гэта, і тая метадычка гэтай мінскай праўды, якая ўсплыла там некалькі месяцаў таму, яна і сведчыць, што яны працуюць у гэтым напрамку. Яны вырошчваюць гэтых блогераў, гэты тэлеграм-каналы нейкія, яны кантралююць іх, ствараюць. Так, яны працуюць, мы не можам сказаць, што вот яны такія неэфектыўныя.
І ці будзе, на вашу думку, эфектыўным гэта беларускі Ютуб, як яны там яго называлі, але сутнасць у тым, што якраз вы самі казалі, што 12 верасня ён пачне працу?
Ну, яны самі кажуць, што ён слабы, так? А Лукашэнка ім сказаў, што ён спадзяваўся, што яны нейкага там звярнуцца да нейкіх там замежных спецыялістаў, але яны вырашылі самі. Так, ну нешта, ці б гэта будзе на каленкі такое зробленае, ну мы не ведаем. Ну ўсё будзе залежыць ад таго, які кантэкст яны будуць там трансляваць. Калі гэта будзе тое самае, што зараз яны там, калі гэта зноў будзе на расійскую аўдыторыю накіраванае, а ў Расіі там Ютуб гэты які запаволілі, ну так, то тады будзе там нейкая аўдыторыя. Каб беларусы там пайшлі адразу і СТВ, і АТН, і СБ, і Белту глядзець, ну не думаю.
Так, дарэчы, і самім расейцам яны анансавалі многія праекты, ім не ўдаецца, яны не запусцілі ніякага ані Фейсбуку, ані Інстаграма, і таксама яны прасоўваюць праект Рутюб, але гэта вельмі далёка ад таго, што ёсць на Ютубе. Александр, як вы думаеце, дзеля чаго тады гэта ствараецца, калі яны самі называюць яго слабым?
Я думаю, што гэта не ў апошнюю чаргу ствараецца ў прачуванні вельмі дрэнных часоў, калі будуць адключаныя сацыяльныя сеткі, магчыма, будзе адключаны YouTube, і каб была хаця б грамадству прапанавана нейкая альтэрнатыва. Вось пакуль, канешне, у Беларусі не адбываецца тое, што мы назіраем у Расійскай Федэрацыі у дачыненні да сацыяльных сетак, але ж накірунак ён такі. Сітуацыя можа абвастрыцца, і нават калі в гарачая фаза вайны ва Ўкраіне спыніцца, холодная вайна, яна ж у Еўропе ідзе, і яна працягнецца, так што магчыма, мы праз нейкі час будзем мець вось такі момант, такую сітуацыю, калі Расія і Беларусь паспрабуюць цалкам пазбавіцца ад заходніх сацыяльных сетак. Зараз мы назіраем вось гэтую цікавую сітуацыю з Тэлеграмам, дарэчы, таксама вельмі важную сітуацыю для Лукашэнкі, бо ў выніку, як там сітуацыя высветліцца, ці зменіць свае паводзіны паводзіны Telegram, і калі зменіць і пачне супрацоўнічаць з заходнім бокам, ну дык магчыма гэты прапагандысцкі контент расійскі перш за ўсё, ну беларускі, канешне, часткова, які там прысутнічае, ён будзе выдалены. А значэнне Telegram ўсё ж такі яно па-ранейшаму ў беларускім кантэксце вялікае. Таму яны шукаюць і альтэрнатывы, каб можна было б людзям, ну, прапанаваць, бо жыццё без сацыяльных сетак, яно магчымае ў паўночнай Карэі, бо людзі імі там ніколі не карысталіся. У Беларусі людзі вельмі актыўна карыстаюцца рознымі сацыяльнымі сеткамі і зусім не ў палітычным кантэксце. Калі гэтага не будзе, калі ў людзей у прыватнасці не будзе там Telegram, увогуле не будзе, альбо не будзе YouTube, ну, будзе вельмі цяжка, хаця б нейкія альтэрнатывы павінны быць.
Дарэчы, надзея вось, Лукашэнка там казаў, што яны не маюць права прайгрываць на медыйным полі, і зараз яны, на вашу думку, у якой сітуацыі прайграюць або выігрываюць, і ў каго? Хто галоўны, так бы мовіць, апанент гэтай прапаганды? Ці гэта ўсё ж такі расійскія СМІ, незалежныя ці залежныя ад Крамля, ці гэта ўсё ж такі беларускія незалежныя СМІ?
Прайграюць ці выграюць... Ну, гэта складана ацэньваць, бо мы не маем такой, ну, сапраўднай сацыялогіі, тая сацыялогія, якая ёсць, яна паказвае, што за апошнія там гады гэта глядзенне тэлевізара, яно расце. Ну так, яно расце, бо людзі ў Беларусі засталіся ў інфармацыйным такім вакууме, і не ўсе адважваюцца там чытаць незалежныя медыя, і таму менавіта YouTube гэта самая такое бяспечная платформа, бяспечнае месца, дзе ты можаш нешта паглядзець. А на каго, з кім яны спрачаюцца?
Супернічаюць, так.
Супернічаюць. Я думаю, я паразважала не з кім, а за каго, за якую аўдыторыю, на якую аўдыторыю яны працуюць, так? І вялікая частка гэтай аўдыторыі, мне здаецца, гэта дэмакратычныя сілы, гэта людзі, якія не згодныя з палітыкай, там, з рэжымам, з усім, і тут іх мэта дэмаралізаваць, запалохаць, бо, ну, ўжо крыміналізавана, так, спажывання контенту. І вось гэта важная частка, і, ну, а другая частка, яна накіравана на ту аўдыторыю, якая, ну, чакае тое, што яна робіць, яна гэта ўспрымае, але з імі, ну, іх няма чаго агітаваць, бо яны ўжо іх. Як яны працуюць з нейтральнай аўдыторыяй, як яны на яе ўплываюць, мы не ведаем, бо здаецца, што тое, што яны робяць з тай мовай варожасці, з тай нянавісці, з тай агрэсіі, на гэтую аўдыторыю гэта дакладна не будзе працаваць.
Дарэчы, мне у вас да вас дакладняючае пытанне. Вось некалькі месяцаў таму была на радыё Магілёве таксама з супрацоўнікамі правладных СМІ, і там Лукашэнка засцярог ад такой мовы варожасці супраць Украіны і украінцаў. Ці нешта змянілася? Ці вы, як медыяэкспертка, таксама заўважылі змену?
Так, мы адсачылі адразу, бо мы ж ведаем, што яны працуюць не самі, яны, ну, вот, яны хістаюцца разам з гэтай асобай. І так, мы адразу заўважылі, што ну, гэта ўзровень гэтай агрэсіі, ён адразу зменшыўся, так. І зараз цікава паглядзець, што яны будуць таксама пра Telegram казаць, калі ўжо Лукашэнка выказаўся сваё меркаванне з нагоды гэтага арышта Дурава, а мы ведаем, што яны перад гэтым транслявалі.
Так, і Александр, вось у сувязі з гэтай зменай наратываў пасля гэтай нарады ў Магілёве да вас пытанне. Тады як от вы разумееце гэтае слова Лукашэнкі, што не трэба валіць на карысць дзеючага прэзідэнта, калі ён захоча пайсці на наступныя выбары? Ён так пра сябе гаварыў, калі ў 25-м годзе пойдзе, каб яны ўсё ж такі вельмі ашчадна ставіліся да культа асобы Лукашэнкі. Што тады сапраўды яны прыслухаюцца да гэтага, ці для каго гэта была заява яго учора?
Я думаю, што гэта як звычайна, вось такая была гульня на публіку, вось паглядзіце, не трэба, я раблю толькі сваю працу, я вось такі ж чалавек, як вы, тут не трэба тут перабольшваць. Але гэта словы, якія б я ўсур'ёз не ўспрымаў бы. Яны як працавалі, так і будуць працаваць, ну, напэўна, будзе ўсё ж такі гэтага культу трошкі менш, бо вось тыя і дзень народзіна ў Лукашэнкі, ну гэта ў меншай ступені, паколькі ўсё ж такі там такая дата, што яны не афішуюць, што яму спомнілася 70 гадоў, гэта хутчэй не на іх карысць. Але вось 30-годзе да ўлады, вось гэта падсумаванне вынікаў, дасягненняў і іншага, ну гэта быў кантэкст такі, што ён ішоў у напрамку культа асобы. Таму, напэўна, будзе трошкі менш. І Лукашэнка сам, ну ён жа ставіцца да гэтага культа асобы ўсё ж такі трошкі інакш, чым, напрыклад, той жа Пуцін. У Расіі там ёсць гэтыя традыцыі, вось культ Пуціна, ён вельмі добра ўспрымаецца ў Расіі прысутнічае. У Беларусі ўсё ж такі бачны скепсіс, ну людзі гэта не ўспрымаюць, калі там так нейкая асоба вось так вось паказваецца. Таму, напэўна, будуць паводзіць сябе трошкі асцярожна. Што тычыцца ўсёй гэтай прэзідэнцкай гісторыі, я думаю, што гэта тая тактыка, якую абраў Лукашэнка. Для сябе ён ужо вырашыў, ён пойдзе на гэтыя выбары, і мэта ў яго, зразумела, перамагчы з дасягненнем, я думаю, недзе ў напрамку 90% плюс. Ну, як і раней гэта было, ён да апошняга не будзе гаварыць пра тое, што ён сапраўды збіраецца ісці на гэтыя выбары. Гэта будзе выглядаць прыкладна так, як ужо гэта было ў Наталі Эйсман. Як яна казала, мы будзем рабіць ўсё, мы будзем настойваць, каб Лукашэнка пайшоў. Цяпер будзе выглядаць трошкі інакш. Раней гаворка ішла пра тое, што любімую не аддаюць. Цяпер будзе гаворка пра то, каб любімага не аддаваць, што вось яны ідуць да Лукашэнкі, і ён павінен у любым выпадку балатавацца, ён павінен выратаваць Беларусь.
Надзея, скажыце, ласка, а вось калі мы бачым чыноўнікаў, якіх мяняюць адзін на аднаго, нават з турмы дастаюць, бо іх там мала, ну, кадравы голад, сам Лукашэнка кажа, што ён адчуваецца, а што вось у гэтых праўладных СМІ? Ці ўдалося, ці ўдаецца ім знаходзіць нейкія новыя асобы, нейкія цікавыя павароты, каб рабіць гэтую прапаганду больш эфектыўнай? Бо недавно вы бачылі нават дачка самога Маркава, цяперашняя міністра інфармацыі, з'явілася на праўладным тэлеканале, і там зараз займаецца на геямі, трансгеямі, гендерами, рассказывая, как страшно все в Европе.
Ну, что мы назираем? Что в 20-м была, конечно, у них такая паника, и некие были такие хаотичные рухи, некие заявлялись дивные эксперты. Мы навод недавно вспомнили такого эксперта, який был вельми популярный в 20-м годе у наших телевизионщиков, у наших пропагандистских. Такие болгарские ветеринар, якого представляли як політолога Пламен Паскал. Ён каментаваў усё ад ковіда да пратэстаў, так? І былі гэтыя асобы, мы рабілі нават тады матэрыялы пра гэтыя дзіўныя асобы. А зараз такіх адыозных, ўжо дзіўных экспертаў, такіх постацяў ўжо мы не бачым. Мы бачым, што яны неяк супакоіліся і больш разважна падыходзяць да гэтай працы. Яны нейкую моладзь падымаюць, там журфак жа ж працуе. І гэта тое, што не так бачна можа быць на экранах, але нейкія там блогеры, нейкія там в телеграм-каналах новыя з'яўляюцца, так. Падцягнулі яны экспертаў гэтых палітолагаў, яны таксама трохі, ну, спакайнейша працуюць і больш выверана можа быць.
І зараз у мяне апошняе пытанне да вас абодвух, яно тычыцца незалежных СМІ. Як вы думаеце, як незалежныя СМІ маюць якую перспектыву ўсё гэтай сітуацыі, калі вы самі кажаце пра магчымасць або блакады Ютуба, або прынамсі яго запаволення ў Беларусі? Гэта не сакрэт. Пра гэта незалежныя СМІ адкрыта кажуць, што і прагляды меншыя значна, чым былі некалькі гадоў таму. І як вы, Александр, гэта бачыце?
Конечно, незалежным СМІ працаваць вельмі складана. Па-першае, таму, што працаваць у краіне немагчыма, акрамя такой супраць СМІ і супраць тых, хто глядзіць іх, ідуць рэпрэсіі. Акрамя таго, тыя журналісты і ўвогуле тыя людзі, якія займаюцца аналізай пальдэю, аналітыкай, яны знаходзяцца за мяжой. І, канешне, тут натуральна з'яўляецца разрыў. Вельмі цяжка зразумець альбо каментіраваць унутрыпалітычныя жыццё, асабліва стан грамадства ў краіне, якая знаходзіцца фактычна за жалезнай заслонай. І існуе небяспека, што той контент, які ідзе з-за межа, арыентаваны на Беларусь, што ён паступова можа стаць менш цікавым альбо страціць, альбо людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, увогуле страціць да гэтага цікавасць. Яшчэ і таму, што можна сказаць, ну глядзіце, мы знаходзімся ў Беларусі, у нас сітуацыя не змяняецца, і нам асабліва не цікава там розныя рэчы, якія вы там за мяжой распавядаеце. Гэты вопыт, ён не, уласна кажучы, не унікальны беларускі, такія ж гісторыі мы там назіраем у розных дыктатурах. Калі паглядзець тую ж Венесуэлу, якія журналісты, якія знаходзяцца за мяжой і таксама працуюць на Венесуэлу. Такая ж сітуацыя назіраецца ўжо на працягу 10 гадзяў у Іране, дзе нават ёсць свая паралельная медыйная інфраструктура з сайтамі і з чым заўгодна, якія ў Іране блакуюць. І таксама яны з гэтымі праблемамі сутыкаліся. З гэтымі праблемамі будуць сутыкацца і беларускія СМІ. І, канешне, тут важна разумець, што нягледзячы на гэтыя праблемы і цяжкасці, працу неабходна працягваць, бо па-ранейшаму ў Беларусі застаюцца людзі, якім гэта праца патрэбная, і гэтых людзей насамрэч не хапае.
Надзея?
У Европе сітуацыя беларускага медыасектара незалежнага, яна абсалютна ўнікальная, таму што гэты сектар захаваўся, нягледзячы на ўсе рэпрэсіі, яны працуюць. Гэтая рэдакцыя, гэтыя журналісты, якія працуюць па стандартах журналістыкі, таму яны цікавая аўдыторыя, яны выходзілі ў гэты так званы гэты экзайл дам свае аўдыторыі напрацаваем на за апошнія там 20-30 гадоў, таму яны захоўваюць аўдыторыю. Яны працуюць, ну, канешне, цяжка, канешне, там падаюць прагляды, канешне, ну, ўсё гэта аб'ектыўна, але аўдыторыю, гэта ядро яны захоўваюць, і тыя самыя лічбы, якія я прыводзіла там прагляды беларускай аўдыторыі там дзяржаўных медыя, калі ў них там 8-10-12%, то у незалежных медыя усіх гэта больш за 50% адсоткаў аўдыторыі з Беларусі. Гэта я кажу пра YouTube. І гэта, ну, гэта практычна усе медыя, гэта і наша Ніва, і Маланка, і Белсат, і Рэформ, і Еўрарадыё. Все, гэта сведчыць аб тым, што людзям яны патрэбныя. Наш YouTube трохі ў лепшым стане, у лепшых умовах параўнанні з расійскім, бо там, наколькі я ведаю, гэты серверы, яны ў Еўропе, не ў Расіі, бо, напрыклад, ад расійскага YouTube, ад расійскіх гэтай, ну, адміністрацыі залежыць, напрыклад, YouTube там Казахстана і ўсіх гэтых азіяцкіх краін, і там можна таксама так вот вылучыць, адключыць яго. У нас трохі лепей гэта сітуацыя, таму не так хутка, спадзяемся, гэта адбудзецца.
Дзякую, вялікі надзея. Я просто дадам таксама, што аўдыторыя нашага канала «Свабода прэміум» у Беларусі гэта больш за 80%, таму дзякую ўсім, хто глядзіць нас у Беларусі, гэта вельмі небяспечна. Глядзець бяспечна, ставіць лайкі і каментары не, але калі вы ў бяспецы, калі ласка, каментуйце гэта відэа, стаўце лайкі. Я нагадаю, што сёння маімі госьмі былі Надзея Белахвосцік, галоўная рэдактарка Media IQ, а таксама гісторык і палітолаг Александр Фрыдман. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.